Саламатсыздарбы, бүгүн 26-февраль күнгө жекшемби, эфирде Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Бүгүнкү программабызда Орусиянын Украинага басып киришинин бир жылдыгы.
Рек мужности, рек болю, рек надии.
Бул чыдамкайлыктын, кайгынын, эрдиктин, азаптын, үмүттүн, өжөрлүктүн, биримдиктин, майтарылбастыктын жылы болду.
100 000 ашуун кишинин өмүрүн алган каардуу аламаттын дүйнөгө таасири.
Мы думали, это какой-то не с нами это происходит. Потом раз проснулись.
Башында мунун баары биз менен болгон жок деген сезим жаралды. Согуш башталганына такыр эле ишен албай жаттык. Уктап турсак эле баары түш сыяктуу өтүп кетчүдөй туулган.
Согуш өзгөрткөн тагдырлар жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле программабыздын экинчи жарымында эл аралык эне тил күнүнө арналган арай көз чарай талкуубузду сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Орусия Украинага басып киргенине туура бир жыл толду. Ушул тапта дагы өлкөнүн чыгышында кан күйгөн кармаш уланууда. Европадагы экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эле бул каардуу аламатта эки тарапты кошкондо 100 000 ашуун киши набыт болуп же жарадар экендиги белгиленет. Шаар кыштактар талкаланып, миллиондогон адам качкынга айланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский өз элине кайрат айтып, биз баарын жеңебиз деди.
Це був рік стійкості, рік небайдужості, рік мужності, рік болю, рік надії.
Бул чыдамкайлыктын, кайгынын, эрдиктин, азаптын, үмүттүн, өжөрлүктүн, биримдиктин, майтарылбастыктын жылы болду. Жеңилбестиктин каарман жылы болду. Биз баарынан өттүк. Биз жеңилген жокпуз. Быйыл жеңиш үчүн баарын жасайбыз.
Слава Украине!
45 жаштагы украин лидери кайгылуу музыка коштогон видеосунда бир жыл мурун дал ушул маалда чукул жаздырган кайрылуусун да эстеди.
Вытримуемо все погрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты.
Биз баардык коркунучтарды, атышууну, бомбалоону, ракетаны, жангечти дрондорду, жарыктын өчкөнүн, суукту жеңебиз. Биз мунун баарынан күчтүүбүз.
Батыштын аскер мекемелери экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европадагы эң кандуу аламатта Украина менен Орусияны кошкондо 100 000 ашуун киши набыт болуп же жарадар экенин белгилешет. 10 000 деген карапайым тургун өлдү, миллиондогон адам качкынга айланды. Украин күчтөрү Кремлден чагылгандай тез согуш планын ойрон кылганы менен өлкөнүн чыгышы менен түштүгүндө кан майданда кармашууланууда. Эки өлкөнүн лидерлери тең согушту кантип аяктоонун айласын таппай, жакынкы маалда согуш оту басыларына ишеним жок. Донбасстагы Бахмут шаарынын айланасында кармаш курчуп, орус күчтөрү, анын ичинде жалданган вагнерчилер стратегиялык калааны ээлеп алуунун аракетинде. Бирок орус армиясы шаардын ичине кире албай, оор жоготууларга учурады. Орусиянын бийлиги өлкөнүн өзөктүк арсеналын көбөйтө турганын жарыялады. Анын алдында Москва өзөктүк куралдарды кыскартуу тууралуу Вашингтон менен жетишилген тарыхый келишимден убактылуу чыгарын билдирген.
Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы.
Мындан ары дагы биздин армияны алдыңкы технология менен жабдый беребиз. Жаңы чабуул коюучу системалар, чалгын жана байланыш каражаттары, дрондор жана артиллериялык системалар бар.
Деген Орусиянын президенти Владимир Путин. Кремль атайын операция деп атаган согушта орустар өтө оор жана чоң жоготууларга учурап, ушул тапта Украинанын аймагынын 1/5 бөлүгүнө чукул жерин ээлеп турат. Эки тараптан тең 10 000 деген жоокер жок болуп, кол салгандар Украинанын шаар кыштактарын талкалап салды. 23 февральда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 141 мүчөсү Орусияны өз аскерлерин Украинадан чыгарып кетүүгө чакырган резолюцияны колдоду. Орусиядан башка 6 мамлекет ага каршы добуш берди. Алардын бири Беларусь. Документке добуш берүүдөн карманган 32 өлкөнүн арасында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан да бар.
If Russia stops fighting, this war ends. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends.
Эгер Орусия кармашты токтотсо, согуш бүтөт. Эгер Украина кармашты токтотсо, Украина бүтөт. Адамдын башына түшкөн азап улана берет. Уурдо, зордукто, кыйно, запкы жеген балдар, Кудайдын куттуу күнү уланат. Глобалдык кыйроо улана берет. Энергиянын таңкыстыгы, инфляция, ачкачылык.
деди Германиянын тышкы иштер министри Анналена Бербок. Улуттар уюмунда Кытайдын элчиси Украинадагы урушту жөнгөрүү планын сунуштады. Бейжин эл аралык укуктук документтерге жана Бириккен Улуттар уюмунун уставына ылайык бардык өлкөлөрдүн суверендүүлүгүн урматтоого чакырды. Ошондой эле Кытай дүйнөдөгү мамлекеттердин аймактык бүтүндүгү, эгемендиги кол тийгиси экендигин белгилейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Дүйнөнү бейпайга салган бул окуя Украина жана Орусияда жашаган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизди? Бул өлкөдө жашап иштеп жүргөн мигранттардын жашоо турмушунда эмне өзгөрүү, бурулуш болду? Алар согуштун жүзүн кантип сүрөттөшөт? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алардын айрымдары менен байланышып, абалынан кабар алды.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Сегодня Россия распочала вторжение в Украину. Путин распочал войну.
Экимин 22 жылдын 24 февралынын таңы көпчүлүктүн эсинде кара так бойдон калды. Орусия Украинага кол салып, согуш башталган күндү арадан 1 жыл өткөндөн кийин ал жакта жашаган биздин мекендештер эстеп отурду. Кыргызстандык Назгүл Акматчанова үй-бүлөсү менен Украинанын борбору Киев шаарына 3 жыл мурун көчүп келген. Окууга өтүп, иштеп, алдыга чоң максаттарды койгон Назгүл согуш болот деп үч уктаса да түшүнө кирген эмес. Согуш башталган 24 февраль эстен кеткис коркунучтуу күн болуп калды дейт.
Мы думали, это какой-то не с нами это происходит. Потом раз проснулись.
Башында мунун баары биз менен болгон жок деген сезим жаралды. Согуш башталганына такыр эле ишене албай жаттык. Уктап турсак эле баары түш сыяктуу өтүп кетчүдөй туюлган. Кийин анда ишениш менен таңдар атты, бирок согуш токтогон жок. Жардыруулар болуп, өлгөн адамдардын саны өсүп жатты. Түнкү таңкы сиренанын жүрөккө өткөн үнүнө да көнүп, согуш шартында жашоо каргас болдук. Киевтин так борборунда болгон угатышуу күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ал күнү жай тургундар бир ишке, бир окууга бараткан. Бирок алар ал күнү барчу жерине жетпей калышты. Ошону көргөндө согуш башталганын түшүндүк. Ал тургай согуш деген сөз мурункудай өөн учурабай, кадимки эле күнүмдүк турмуштагы айтылчу сөз болуп калды.
Сейчас у нас уже привычное для нас слово, состояние, война. Во время войны.
Адахан Шаджановтун болсо Орусияга келгенине 2 жылдай убакыт болуп калды. Адеп кара жумуштарда иштеп жүргөн жигит кийин кесүү боюнча инженер болуп, менчик фирмада иштей баштаган. Орусия Украинага басып келген 24 февральда ал Москвада эле. Кыргызстанда эс алып жүрүп, согушка бир күн калганда Орусияга бейкапар учуп келген.
Мен уже учуп келгенде эле согуш башталып кеткен өлкөгө келип конуп калдым да. Анан башында биз баарыбыз эле мындай ойлогонбуз, мындай Украинаны бир какой-то коркутуп атат го, тынчып кетет го деп эле нестерибизди эле кабыл алганбыз. Кийин күчөп кетти, бир жылга созулуп кетти. Согуш башталып бир ай боло элек уже документтерге өзгөртүүлөр киргизди. Согуш башталгалы бир жыл ушул документтин аркасынан чуркоо менен өтүп атат. Эми насынча иштеп атабыз.
Эми кайрадан Киевке келели. Мында жашаган мекендешибиз Назгүл кесүү боюнча врач. Ал согушка чейин Киевтеги поликлиникалардын биринде бөлүм башчы болуп иштеп жаткан. Согуш коркунучунан улам Украинанын аймагынан чыгып кеткен кыргызстандыктардын саны миңге жакын экени айтылууда. Бирок мигранттардын арасында Назгүлдөй болуп аймакта калып калгандар дагы жок эмес. Каарманыбыз өзү иштеген бейтапкананы, анын ичинде башына кара түн түшүп, эси чыккан бейтаптарды таштап кете албаганын айтат.
Не хотела бросать свою работу, своих коллег, так как я заведую поликлиникой.
Мен ишимди, кесиптештеримди таштап эч жака кете алган жокмун. Оор күндөрү алардын баары мени карап, чечимди күтүп жаткандай сезилди. Аларды бейтаптарды таштап кете албайт элем. Ишибизге жете албай калган учурлар болду. Биз жарык же суу жок шартка иштегенге да даяр турушубуз керек эле. Бул өлкөгө көчүп келгенде аябай көп максатты алдыга койгонбуз. Азыр деле аларды ишке ашырып жатам. Окуу жайда окуйм, иштейм. Биз деле эл сыяктуу жашообузду улантып, бекем болууга аракет кылып жатабыз.
Сейчас это все происходит, люди живут, продолжают жить, держаться. Ну и мы тоже держимся, работаем, учимся.
Азыр Назгүл жашаган Киев шаарында абал салыштырмалуу тынч деген менен орус күчтөрү маал-маалы менен абадан чабуул жасап жатышат. Үч балалуу эне эртеңкисинен кооптонот. Ар күнү жакшылыкка болгон үмүткө жетеленип жашап келе жатканын айтат.
Страх за завтрашний день, за будущее наших детей, за наше будущее и будущее вообще всей страны. Здесь столько погибло гражданских.
Ар бирибиздин эртеңки күн балдарыбыздын өлкөнүн келечеги үчүн коркунуч сезими жашап калды. Канчалаган жай тургун согуш талаасында жүргөн жоокерлер каза болду. Согуш очогу болгон шаарлардан Киевке көчүп келгендер көп болду. Жакындарынан, досторунан айрылып, канчалаган бала ата-энеси жетим калды.
Остались, потеряли своих друзей, родственников, родных, детей. Таких семей сейчас здесь, в Киеве, очень много. Очень много детей осталось сиротами.
Расмий маалыматтарга караганда, апаат башталганы Украинадан жалпы калктын 4-тен 1 бөлүгү же 10 миллиондон ашык адам чыгып кеткен. Дагы 10 миллионго жакыны ички миграция аркылуу үйүн таштап жер которгондор. Алардын көбү мына ушул Киевке тынчтык жашоо издеп келип, баш калкалап жатат.
Сейчас вот встречаю людей, так как я работаю в медицине, работаю врачом.
Мен дарыгер катары үйүн таштап, жер которуп келген көп адамдарды жолуктурдум. Алар жакындарын жоготуп, согуштун азабын өз көзү менен көрдү. Алар жардыруу өлүм деген эмне экенин билди. Алардын баары төрөлүп өскөн жери үйүнүн талкаланып, тыптыйпыл болгонуна күбө болуп, көчүп кетүүгө аргас болушту.
Видели эти разрушения, они прожили в этих местах всю свою жизнь, а теперь от этих городов, сёл ничего практически не осталось.
Согушка байланыштуу жер которгондор Орусияда да болду. Согушка чакырган мобилизация жергиликтүүлөрдүн өздөрүнүн үчүн алып, көптөгөн орусиялыктарды өз эл жерин таштап кетүүгө аргасыз кылды. Айрым булактарга караганда, аскерге баруудан баш тартып, башка мамлекеттерге кетип калгандардын саны 300 миңден 700 миңге чейин чамалайт. Алардын бир тобу Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда да баш калкалап жатат. Өлкөдөн чыгып кеткендер арасында орус паспорту бар кыргызстандыктар жана мигранттар да бар. Москвада иштеп жүргөн Адахам дагы соңку бир жыл аралыгында согуштун толкунунан таасиринен кооптонуп, аны менен бирге иштеген бир канча кесиптеши өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтып берүүдө.
Тааныштарымдын арасында болду. Кыргызстанга кеткендер бул жакта Томскиде окуп, карьера түзүп, жакшы кадр балдар негизинен чыгып кетти. Ошол эле убакта өзбек балдардан чыгып кеткендер болду. Азербайжан балдардан чыгып кеткендер болду. Бирок ушул эле жерде Кудай пешенебизге жазган көрөбүз деп иштеп жаткандар деле бар бүгүнкү күнгө чейин.
Адахам жумуштан чыккан соң 2 сааттай жол жүрүп гана үйүнө жетет. Анын иши жашаган жеринен бир тоо алыс, Москванын экинчи тарабында. Ал согуш башталганы мигранттардын жашоосу татаалдашып, каттоого байланышкан документ иштери мурдагыдан кыйнап жатканына кабатыр.
Негизи үйгө 1.5 саатта жетем. Анан автобус кичине пробкада туруп калган болсо, уже 2 саатка созулуп кетет. Анда уже жумушка жазып коем, кичине кечигип атам деп. Мындай жашап калганыбыздын себеби ошол мобилизациядан кийин документ иштериге өзгөрүүлөр кирген. Азыр ошол бир кыргыз байкенин үйү бар бул жакта, ошол жерде квартирант болуп жашайбыз. Ошонун үйүн счетко койгонбуз, ошого байланыштуу ошол үйдө турабыз. Эгер жакыныраак жерден квартира алып чыксаң, дагы документ иштерине проблема, эгер текшерип калса отчетто, жок болсо регистрация койгон жерде жашабасаң дагы проблема болот. Бир жыл ичинде Москвада көп деле өзгөрүү болгон жок. Москва өзү борбор болгондуктан, бирок ошол мобилизация учурунда элдин маанайы аябай чөгүнкү болду. Бир катар провокация калдырдылар. Азыр уже көнүшүп калды окшойт, азыр жакшы эле.
Азыр Киев шаары бир караган кишиге кадимкидей эле өз тиричилиги менен алек болуп жаткандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок көчү боюнда казылган окоптор согуштун жүрүп жатканын, коркунуч кетелектигин көрсөтүп турат. Тургундар согуш тезирээк эле аяктап, анын суук жүзүн унутуп, жай турмушка кайтып келүү кыялы менен жашап жатышат.
Кыргызы и украинцы они чем-то похожие.
Украина эли менен кыргыз эли окшош келишет экен. Эки эл тең эркиндикти, демократияны туу тутат. Согуш башталганда бул жактан кетели деген ой такыр болгон жок. Азыр баардык украина эл, бул өлкөдө жашаган башка улуттардын деле тилегени бир жеңиш жана согуштун аякташы.
Каждый, кто живет в этой стране, мечта сейчас только одна.
Согуш башталган алгачкы айларда үйүн таштап башка шаарларга чыгып кеткен жер төлөлөрдө көз жарган аялдар, башкалкалоочу жайда жашынган балдардын тасмалары дүйнөлөнө желдей тараган. Балдардын укугун коргогон Safe Children уюму Украинадагы жаш балдар соңку бир жыл ичинде эле кеминде 920 саат жер төлөдө жашынганын эсептеп чыгышты.
Сейчас что испытывают Украина, украинцы и все, кто здесь живут?
Азыркы тапта жалпы украин элинин сезимин айтып бере албайм. Ар бир өз үйүндө, ашканасында кооптонгонун айтканы менен дагы деле башкаларга билдирбей бекем болгонго аракет кылып жатышат. Бирок баары тең тынчтык келер күндү чыдамсыздык менен күтүп ишенип жатышат.
Все боятся завтрашнего дня, что будет завтра и как это будет. Но все надеются, ждут и верят, самое главное. Я бы хотела, чтобы
Украинадагы жашоону көрүп, Кыргызстан тууралуу ойлонбой койбойсуң. Бирок менин бир эле айтар сөзүм бар. Биздин өлкө өнүгүү жолунда Орусиядан көз каранды болбой өз алдынча кетишин каалайт
элем. Уже не оглядывались на Россию.
Кыргызстандын Орусияга болгон көз карандылыгын ал өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар менен байланыштырышат. Согушка чейинки тынч заманда иштөө шарты жана жеңилдиктерге карап, мигранттар орус жарандыгын алган учурлар кадыресе көрүнүш эле. Бирок орус бийлиги жарыялаган мобилизация орус паспорту бар кыргызстандыктарга да түздөн түз тиешелүү болору кызуу талкуу жаратып, бир топторду коркутту. Бул үйдө Адахан башка жердештери менен бөлмөлөрдү ижарага алып жашайт экен.
Ошо бул жакта достук экөөбүз жашайбыз. Бул негизи бул үй 3 комната. Кыргыз байке алган, сатып алган жакында эле кыргыз байкенин үйү. Өзү турат семьясы менен. Анан бир комнатасын досу балам экөөбүз алганбыз.
Адамхам азыр мигранттар арасында жарандык алуу маселеси тууралуу дээрлик сөз болбой калганын айтууда. Согуш мигранттарды бир топ сынап, аларды оор тандоого, кыйын кырдаалга кептеп койгонун кырдаал көрсөтүп жатат. Соңку бир айда Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 4 кыргызстандык жарандын Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка барып мерт болгону дагы бир кооптуу көрсөткүч.
Айрыкча Москвадагы ситуация түздөн түз мигранттарга таасир этип турат. Ошондуктан бар эле бүгүнкү күндө ошол дагы мобилизация жарыялап жибербес экен же дагы качан жарыялайт экен деп ошол бийлик тараптын үнүн тыңшоолоп жашайт. Бар эле ошондой көпчүлүгү эмигранттар, потому что бул жакта келип кичине иштеп көнүп, көпчүлүгүдө кредиттери бар, ушинтип жүргөндөр эми ойлоп келечегине мекенибизге барып калсак кантип иштейбиз, кайдан иш табабыз. Согушка чейин чындап угуп калчубуз, жарандыгын алыш керек, кандай алсак болот деп ушинтип чогулуп сүйлөшүп калган жерлерде жарандык алабыз дегендер бар болчу. Андан кийин бир аз тынчып кетти го дейм, укпай калдык жарандык жөнүндө. Андай маселе көтөрүлгөндө эле көптөн бери уга элекпиз. Бар эле ошо ойлонуп калды ошо мекендин кымбаттыгын. Ошо Кыргызстан жарандыгы жетет. Бүгүн дүйнө ушундай бир өнүгүү үстүндө турганда согуштун эч бир кереги жокко деп кайра баарыбыз ошол биригип дүйнө менен тең тайлашып өнүгүүнүн жолуна түшсөк жакшы го дейм. Согуш керек эмес, кайсы эле жерде болбосун, кайсы эле улутка болбосун. Азырынча жакшы, эгер мынтип улана бере турган болсо, анда аргасыздан мекенибизге кайтышка туура келет.
Жети миллион калкы бар Кыргызстандын 1.5 миллиондой жараны азыркы тапта чет мамлекеттерде эмгек мигранты болуп жүрөт. Алардын басым бөлүгү Орусияда. Кыргызстан эгемендикти алган 30 жылдан ашуун убакыттан бери орус паспортун алган кыргызстандыктардын саны 650 000 жетти. Адистер соңку 1 жыл ичинде Орусиядагы мигранттар арасында мекенине кайткан же башка өлкөлөргө миграцияга кеткен мигранттар көбөйгөнү белгилешет. Бирок алардын так саны белгисиз. Орусия 2022-жылдын 24-февралында Украинага толук масштабтуу басып кирген. Бириккен улуттар уюмунун маалыматында Орусиянын Украинадагы согушу башталгандан бери 8 000 ашуун карапайым адам набат кеткен. Ошентип, 1 жылдан бери уланып келаткан согуш ал өлкөлөрдө жашаган журтташтардын да жашоосун, көз карашын өзгөрттү. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Берибизди Украинадагы согуштун курмандыктары туурасындагы баян менен улантабыз. Москванын четиндеги Вагнерчилер делген көрүстөндө кыргызстандыктар дагы көмүлгөн аныкталды. Көрүстөндөгү тактайчалардагы жазуулардан улам каза болгондордун арасында Борбор Азиялыктар дагы бар экендигин көрүүгө болот. Алардын кеминде 2 кыргызстандык экенин Азаттыктын өзбек кызматы Озотлик жазып чыкты. Алардын биринин жакындарына жөнөтүлгөн кара кагазы Азаттыктын колуна тийди. Ошентип соңку 1 айда эле орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 6 кыргызстандык каза болгону белгилүү болду. Кененирээк кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
Орус түрмөлөрүнүн биринде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын дагы бир жараны 40 жаштагы Аман Айдаралиев Украинадагы согушта каза болгону белгилүү болду. Азаттыктын колуна тийген маалыматка караганда 1982-жылы туулган Аман 24-октябрда өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймакта Артемовск шаарында каза болгон. Украинанын аймагындагы Бахмут шаарын орусиячылдар ушундай аташат. Маркум жардыргыч заттын чачырандысынан наут болгон, жакындарына анын өлгөнү тууралуу суук кабар 5-январда айтылган. Амандын сөөгү анын атасынын макулдугу менен Москва шаарындагы Кармандар аллеясы делген жайга көмүлгөн. Аманды 2020-жылы Калужск облусунун Людиновск райондук соту адамдын денесине оор жаракат келтирүүгө айыптаган. Жакындары Амандын каза болгонун Азаттыкка ырастап, азырынча башка маалымат бербей турууну туура көрүштү. Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик Вагнерчилердин көрүстөнү делген сүрөттөрдү тактада жазылгандардын аты жөнүн жарыялады. Мүрзөдөгү тактайчалардагы азиялыктардын ысымынан улам алардын Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган мигранттар экенинен шектенүүгө негиз жок. Бул көрүстөндүн баарында эркектер коюлган. Ар бир көрүстөндө жалданма жоокерлеринин аты жөнү көрсөтүлгөн тактайчалар бар. Андагы маалыматтарга караганда наут болгондордун мөөнөтү 2022-жылдын октябрынан 2023-жылдын январына чейинки убакытка туура келет. Озотлик жарыялаган тизмеде биз сөз кылган Айдаралиевдин дагы ысымы бар. Мындан сырткары Адахамжан Гуламжанов дагы Кыргызстандын жараны экени жазылган. Маалыматка караганда Гуламжанов түрмөгө кесилген 2019-жылга чейин Орусиянын Владимир шаарында жашаган. Владимир облустук соту аны 2019-жылы ири көлөмдө маңзат сатууга айыптуу деп таап, 12 жылга күчөтүлгөн тарттеги абакка жаза мөөнөтүн өтөөнү өкүм кылган. Озотликтин маалыматына караганда Вагнерчилердин көрүстөнүнө Тажикстан, Өзбекстандын жарандары дагы жашырылган. Алардын бардыгы орус түрмөлөрүндө отургандар. Жергиликтүү тургундар Маврин айылындагы көрүстөндө өздөрүн аскер адамдарыбыз деп атаган адамдар кайтарат. Алар мүрзөнүн аймагын видеого, сүрөткө тарткан ар бир адамды текшерерин жергиликтүү тургундар Озотликке айтып беришкен. Орусиянын коргоо министрлиги өлкөнүн куралдуу күчтөрү Украинадагы согуштагы жоготуулар анча көп эмес деп айтылганы менен социалдык тармактарда Орусиянын бардык аймактарында Вагнердин жалданма аскерлеринин көрүстөндөрү көбөйгөнү тууралуу маалыматтар тарап жатат. Февралдын ортосунда Украинанын Луганск шаарынын тургундары жергиликтүү көрүстөндөн 40 ашуун жаңы кабырларды тапкан. Алар орусиялык Вагнер жалданма аскердик уюмунун жоочулары экени болжолдонуп жатканын BBC кабарлаган. Январдын аягында The New York Times гезити Вагнерчилердин мүрзөлөрүнүн саны көбөйгөнү жазган. Спутниктен алынган сүрөттөргө караганда көрүстөндө 170 киши көмүлгөнүн көрүүгө болот. Жалданма аскер уюмунун жетекчиси Евгений Пригожин анын жоочулары бул көрүстөнгө коюлганын тастыктаган. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Алардын катарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары бар. Вагнерчилер абактарды кыдырып, катарына кошулууга азгырганын орус түрмөлөрүндө отурган кыргызстандыктар дагы азаттыкка буга чейин ырасташкан кыргызстандык канча атуул мындай окуяга кабылганы белгисиз. Ал арада Вагнердин катарына кошулуп согушка кеткен бойдон кабары чыкпай жаткан кыргызстандыктар дагы жок эмес. Жакында эле кыргызстандык Акылбек Орусиянын Свердлов облусунда абакта отурган уулун мажбурлап согушка алып кетип жаткандыгын айтып, азаттыкка кайрылган. Ал көптөн бери баласынан кабар ала албай жатканын билдирген.
Кечинде 6 звонок кылды. Азыр эмеге алып кетти. Башка жерге. Ошо башка жерден Кыргызстанга которуп беришиңерди бийликке сурап кетирим, Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевдон ошол которуп берсеңер.
Нуржан дагы түрмөдө согушка кеткен жакынын издегендердин бири. Нуржандын күйөөсү 32 жаштагы Сейит 10 октябрда Украинага согушка кетип жатканын кабарлаган. Ошондон 10 күн өтпөй Украинада экенин, жакшы эле жүргөнүн билдирген. Ошол бойдон Сейиттен кабар жок дешет туугандары.
Барган күндөн кийин 10 күндөн кийин чалган, жакшы эле иштеп орусча сүйлөп эле бат-бат эле бир эки тил сүйлөдүм. Орусча сүйлөшүпчү, короче, записывайся, говори на русском, деди. Анан все, ошолойдон эле дайын жок. Анан марттын 10-нда 6 ай болот. Негизи 6 айга чейин договор болду, 6 айдан кийин кой берет деген да. 10 марты кутадым, ошондо может аман болсо келип калат деген. А так вообще дайын жок, эч звонить кеткен жок, эч кандай кабар жок.
Башка туугандарга деле мындай дайын дарайка айта элек бекен?
Жок, биякта кайыным бар, бирок эч кандай деле эме жок. Менин номеримди анан ошо апасынын номерин берсе керек, негизи ошо сеникин систем деп атканда бирдеке окшошо ачылат деп анан ошойдон. Анан мага тоосун кечинде эртең алып кетет деп салган да. Анан эй, барбай эле койчу, отказ кылчу десем все уже поздно деп ошентип. А мен кетсең анда ажырашам деп ошентсе, мен өлүп калсам анда автоматически ажырашабызда деп койду, болду.
Украинага Вагнер менен кеткен бекен, келишим түзүп 6 айга, анан ар бир айга 200 000 акча төлөнүп атабы?
Кайдагы төлөнгөн? Жок, эчтеге кеткен дайын жок. Ошентип айткан негизи, ошентип атат, анан мен кетсем сени обеспечивай десем, хоть өлүп калсам сен обеспечение болосуң деп ошентип айткан. Анан эй, жинди болбочу, акчанын кереги жок, барбай эле кой деп айткам. Анан бизди ошентип алып кетебиз деп атат деп бир чалган. Аман келсе гражданство берет экен, анан акча төлөп берет экен. Эсе өлүп калсам сен обеспечение болосуң кызым экөөбүз деп ошентип айткан. Анан эй, барбай эле кой, өлүп калсаң сен каяктан билесиң, барганда кийин өлүп калсаң каякта акча деп ошентип урушкам. Анан болбой эле биз кол коюп койдук, анан алып кеткен анда деп кайра ошентип калды.
Жакында Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жек аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык жигит каза болгону белгилүү болгон. Анын сөөгү Ош облусунун Араван районунда жерге берилди. Аман Айдаралиевди кошкондо бул акыркы бир айда эле коомчулукка ачыкка чыккан 5-ci учур болду. Ал эми Озодлик кыргызстандык деп белгилеген Адахамжан Гуламжанов тууралуу дагы маалыматтар такталууда. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. Өткөн аптада Вагнер компаниясы Орусиянын колонияларынан туткундарды Украинадагы согушка тартууну токтотконун жарыялаган, бирок анын себебин тактаган эмес. Анткени менен түрмөгө кесилгендер абактарда шарттар катаалдап, согушка баруудан башка жол калтырбай жатышканын белгилешкен. Расмий маалыматка ылайык, учурда орус абактарында 1000 ашуун кыргыз жараны отурат жана алардын көбү маңзат менен кармалган. Орусия Украинага кол салганына туура 1 жыл болду. Кыргызстан эки өлкөнүн ортосундагы окуя боюнча бейтарап макамды карманып келе жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кезекти арай көз чарай талкуусуна берели. 21 февраль эл аралык эне тил күнү. ЮНЕСКОнун башкы конференциясы тарабынан жарыяланган бул күн соңку 23 жылдан бери дүйнө жүзүндө белгиленип келе жатат. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиевтин былтыр элдик курултайда улуттук тил маселесин козгоп, өлкөдөгү айрым аймактардын аталышын тез арада кыргызчалатуу зарыл экенин айтканы коомчулуктун көңүлүн буруп, ар кандай пикирлерге жем таштаган эле. Тил маселесин кесиптешим Кубат Оторбаев, Бишкек мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Ниязбекова, Жогорку технологиялар паркынын директору Чубак Темиров жана белгилүү энциклопедиячы окумуштуу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ысмайыл Кадыров менен талкуулады.
Жылдын дал ушул күнү эне тил күнү деп белгиленишинин өз себеби бар. Анткени 1952-жылы 21 февралда Бангладеште жаштар өз эне тилине мамлекеттик макам талап кылышкан. Митинг күч менен басылып, демонстранттарга ок атылган. Бүгүн биз талкууну ушул мамлекеттик тилге байланыштуу жүргүзгөн атабыз. Кыргыз тили мамлекеттик макамды алганына мына 34 жыл болуп атабы. Эгемен мамлекет болгондугубузга мына 32-жылдын жүзү болуп атат. Бекеринен бул маселе мына Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев тарабынан өткөн жылдын этегинде өткөн элдик курултайда көтөрүлгөн жок. Андан кийин мына чоң реакциялар болду. Атургай мына Орусия Федерациясынын мамлекеттик думасынын бир топ депутаттары үн катып, бизди Украина менен да салыштырып эгени болду. Негизги маселе эми борбордо да. Ошондуктан Эльвира айым, сизге суроо ушул шаарда ушул эне тилинин жагдайы кандай болуп атат? Ушуга сиз кыскача мындай баяндама берип өтсөңүз.
Бишкек шаарынын мэриясына караштуу мекеме ишканаларда бүгүнкү күндө иш кагаздары кыргыз тилине өтүп жатат. Буга чейин толугу менен регламент боюнча эки тилде жүргүзүлгөн: расмий тилде жана мамлекеттик тилде. Быйылкы жылы биз 1 августтан баштап бардык муниципалдык мекеме ишканалар кыргыз тилине өткүлө деп мэриянын буйругу чыккан. Ошондон баштап мэрияга алып келген документтердин баардыгын кыргыз тилинде жок болсо албайбыз. Кыргыз тилине которуп анан алып келип өткөрүшөт да. Бирок Кыргыз Республикасынын жарандардын кайрылууларын кароо деген 9-берене боюнча эгерде биздин Кыргыз Республикасынын жараны кайсы тилде кат алып келсе, ошол тилде жооп берилет деген жери бар да. Ошондуктан ошол жагына келгенде иш кагаздар орус тилинде болуп калган пайыздары көп болуп атат да. Анткени биздин Бишкек шаары борбордо көп улуттуу калк жашайт. Алар бизге муниципалдык мекемелерге кайрылганда расмий тилде кат жазып, расмий тилде өтүнүчтөрүн, арыздарын алып келишет. Ошол мыйзамдын 9-беренесине ылайык кайра орус тилинде жооп берүүгө туура келип атат да. Демек биз мыйзам чегинен чыга албайбыз.
Рахмат. Ысмайыл ага, ушул жерден айтсаңыз, ушул маселелерди жөнгө салыш үчүн эмне иш кылыш керек? Албетте мамлекет тарабынан мыйзамдар кабыл алынып атат, айрым мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор кирип атат. Мына атургай мына 2020-жылдын 1-октябрында өкмөттүн 513 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы да кабыл алынды да. Бирок ошентсе дагы баары бир абал мындай көңүлгө толоорлук эмес деген пикирлер айтылып атат. Албетте орус тилинин өзүнүн орду бар, аны сакташыбыз керек. Бирок ошол эле маалда мамлекеттик тил жакшы өнүкпөй атат деген да пикирлер бар да.
Туура эле. Бул эмне тил маселесине келгенде, могул расмий тил анан мамлекеттик тил деген эки тил бизде катар жүрүп атат да. Мына ушул расмий тилди жоймоюн жакшы жолго түшпөйбүз. Ырас баягы мурункуларга салыштырмалуу азыркы мезгилде мамлекеттик тилде баардык кагаздар жазылып атат. Бирок а дегенде орусчасы даярдалып, андан кийин ошол котормонун деңгээлинде дубляж болуп атат да. Ошол эле тиги биринчи орус тилине бир топ убакыт кетет, жакшы даярдалат. Кыргыз тилине келгенде, мамлекеттик тилге келгенде, мамлекеттик тилге болгон биздин жетекчилердин мамилеси ушул шашылыш түрдө которуш керек баягыны. Орус тилди мисалы бир 11 ак материалды орус тилинде бир жума иштесе, тигине 2 сааттын ичинде, 3 сааттын ичинде бүтүрүш керек. Муну ушундай мамиле болуп атат да. Бирок мурункуга караганда албетте жылыш болду, иштелип атат. Жакшы документтер чыгып атат, чын мыйзамдарга чейин. Жөнөкөй документтерде мыйзамдарга чейин. Эми жанакы каталышуу ал башка маселе. Ал жерден баягы кайсы тилде келсе ошол тилде жооп бери деген бул башка маселе. Бирок калган документтер эки тилде жүрүп атат да.
Эми сиз азыр чоң бир маселе козгодуңуз. Бул ошол расмий тил катары биздин баш мыйзамда бекилген орус тилинин макамын кайра карап чыгуу маселеси да.
Ошол маселе.
Бул эми чоң саясий маселе экендигин билебиз. Эмдигиче биз айрым учурларда дале болсо Москванын, Кремлдин көзүн карап келатабыз. Ушул жерге келгенде сиздин оюңузча ушуну чечүүнүн кандай жолу бар? Балким ошол макамды сактап туруп кантип чечсек деген жолдору бар
деген ойдо. Эми ал макамды сактап коюп эле чечсе болот. Бул жерде мооракил таза кыргызбыз деген элдин улуттук аң сезими козголу элек да. Мен кыргызмын деп өзүнө сыймыктануу сезими козголу элек. Элдин бир мисалы элдин бир үчкө бөлсөк ошонун үчтөн бири жөн эле кайдыгер. Үчтөн бири эптеп эле иш бүтсө болду, ушуну бүтүрсөм болду. Анан үчтөн биринде гана кичине патриоттук сезим, бирок анда дагы толук ойгоно элек да. Ушу толук ойгонгондон кийин эми көп тил билген кени жетсин. Көп тил билген канча тил билсең ошончо адамсың деп атпайбы? Анан баягы тилди билиш керек, бирок адегенде биринчи мезгилде өзүнүн улуттук тилин өстүрүш керек да, өнүктүрүп өстүрүп мына ушул жагын көбүрөөк көңүлгө алыш керек деп ойлойм.
Рахмат. Чубак мырза, мына сизге суроодо адатта кыргыз тилине мамлекеттик тилге скептикалык көз караш менен карагандар кыргыз тили бул Манас эпосунун тили, архаикалык тил дегендей пикирлерди айтышат да. Ошо мамлекеттик тил менен ошо сиз жетектеген жогорку технологиялар паркы ошол анан жаңы технологиялар, жасалма интеллектуалдык чоң күч болуп атпайбы, өзүнчө бир тармак болуп атат. IT технологиялар интернеттин кириши менен бир топ жаңы нерселер өзгөрүп атат да. Ошол нерсе экөө бири бири менен дал келе ала ошо мамлекеттик тил кыргыз тили менен ушу жаңы технологиялар.
Жакшы суроо абдан. Эми көбүнчөсү деген азыр өзүңөр билгендей IT тармагында бул орус тилинде да эмес, англис тилинде жүрүп жатат. Мисалы программист болом деген адамга бул биринчи иретте англис тилин билиш керек да. Анан бирок агай менен да мен толук кошулам, жана өзүнүн мамлекеттик тилди да өнүктүрүш керек дегендечи. Анан жана сиздин сурооңор менен экөөнө кантип дал келиштирели десек, биздин региондордо жана биздин аймактарда көбүнчөсү балдар биздин кыргыз тилде сүйлөшөт. Менин маалыматым боюнча 60%-тан ашык бул кыргыз тилинде. А биздин көп материалдар ошол IT тармагында эле, мисалы англис тилинде же орус тилинде таркатылган да. Анан ошол жаш өспүрүмдөрдү көбүрөөк ушу IT тармакка тартыш үчүн, аларга ушу жаңы технологияларды үйрөтүш үчүн көптөгөн материалдарды ошол кыргыз тилинде да беришибиз керек.
Эми ошол адабияттар жетиштүүбү? Мисалы эми медицина тармагында көп терминдер бар. Ошол эле убакта мына софт деп коеюнчу, программа жазууда кыргыз тилинде. Мисалы айылдан келген бала орус тилин билбейт деп коеюн. Англис тилинде эле жакшы өздөшчүлүк, бирок ошо адабияттарды таап, ошонун деңгээлинде ошондой сөздүктөр барбы? Анан ошонун жардамы менен мисалы жаңы бир софт жазганга.
Бул тармакта деги көбүнчөсү азыр мындай иш чараларда болуп атат. Кээ бирөө орус тилин билбей эле ошо айылдан мисалы келсе, алар кыргыз тилин билет жана англис тилин үйрөнүп, кыргыз тили, англис тилинде ошо программаларды жасап жатышат да. Менин оюмча бул дагы бир четинен жакшы көрүнүш. Бирок өзүңөр билгендей IT тармагында көбүнчөсү деген орусча анан англисче болуп калып атпайбы? Анан эгерде материалдарды эле алсак, ошол жаштарга көбүрөөк материал жасайлы десек, биринчиден көбүнчөсү орусча сүйлөшөт. Кыргыз тилинде сүйлөгөн IT тармагында адистер аз деп айтпайм, бирок өтө көп эмес. Ошо орчундуусу баары бир башка тилдерде сүйлөшөт. Анан материалдар боюнча сурап кеттиңер, албетте жетишсиз. Бул башка тармактар эле биз акыркы жылдары көбөйтүп келатабыз. Адабият мисалы окуганда мектепте деле бурун жетиш жүз болчу, бирок акыркы жылдары абдан көп иллюстрациялар пайда болду. Анан бул IT тармагын алсак, балким китепке басым жасап эмес, бирок жаштарга алдагы албетте өтө маанилүү. Жана иллюстрация, графика, жаңы ушул жаңы технологияларды айтып кетпедиңерби? Ошолор абдан чоң мындай таасир беришет. Анан азыр деген жана баргандай донорлордун жардамы менен ошол жана бир короткий роликтерди жасап, 15 мүнөттүк биздин атайын ушундай уюмдар бар. 15 мүнөттүк роликтерди жасап, жана математиканы түшүндүрүшөт. Жана ошондой эле жана STEM технологияларды коюбуз, бул жана наука, образование деген сыяктуу төрт тармак бар. Ошол тармактарда дагы 15 мүнөттүк роликтер менен кыргызча түшүндүрүүгө видеороликтер пайда болуп атат. Бирок ал албетте жетишсиз, анан жалпысынан алса дагы көптөгөн материалдарды которуп, анан менин оюмча ошо жаштарга графика жана иллюстрациялар менен көбүрөөк берсек, анда ошол кыргыз тилин эле англис тилди үйрөнүп эле программист болуп адис катары иштесе болот деп.
Эми англис тилинин ролу өтө чоң, албетте дүйнөдөгү эң көп маалыматтар, алдыңкы технологиялардын баардыгы ошо англис тилинде. Англис тилинин ролу өтө чоң экендигин өзгөчө эми азыр жаштар жакшы түшүнүп атат го деген ойдомун. Биз Бишкек шаарынын айрым тургундарынан пикир алдык элек ушул тил маселесине жарандардын кандай мамилеси бар экендигин азыркы роликтен көрсөк, анан талкуубузду улантабыз.
Эми өтө жакшы дегенден алысмын, канааттандыраарлык десек болот. Союзда жанагы орус тилин аябай жакшы окуп, анан акыркы мезгилде ошо кыргыз эле биздин уул кыздарыбыз, эгерде орусча сүйлөбөсөң ал как будто мындай жакшы кыргыз эмес да. Албетте орус тили бул биздин бул улуу жана мамлекеттик тил менен бирдей турат, бирок нукура өзүбүздүн улуттун тилин унутпасак. Менин балдарым негизи орус тилдеги мектепке окушкан. Эмнеге дегенде айтып атпаймынбы, биз жанагы кыргыз тили эмес орус тилинде окуса жакшы, орус тилиндеги жанагы адабияттар дагы жакшы жетиштүү болот деп берип жатабыз. Мына азыркы күндө деле менин эң кичине балам орус тилинде окуйт. Мен акыркы мезгилде Казакстанда көбүрөөк жүрүп атам, ал жакта казакча сүйлөйт.
Кудайга шүгүр, азыр жаштар дагы, сиз курактуулар дагы тилди жакшы билебиз, өнүктүрүп атабыз. Мамлекеттик иш кагаздарды албетте кыргыз тилге которуш керек. Буга эми толук жумуш керек, убакыт керек. Жарнактарды дагы ошондой кыргыз тилге которуш керек. Менин балдарым тилекке каршы орус мектепте окуйт, кыргызча түшүнбөйт, ошол жагы бар. Бирок үйдө кыргызча сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Мен өзүм кыргыз мектепти бүткөм. Үй бүлөдө иштеш керек. Ар бир инсан, ар бир ата эне балдары менен иштеш керек.
Кыргыз тилди негизи азыр эле сүйлөшөт го, ошо канааттанбайм деле. Негизи көбүнчөсү кыргызча сүйлөсө жакшыбы? Орусча сүйлөшөт го бири бирине. Биз негизи орус тилде болот, бирок баарыбыз аракет кылабыз кыргыз тилде. Даже агайлар менен сүйлөшкөндө кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылабыз.
Кыргыз тилиндеги школдорду көбөйтүш керек, бирок Бишкекте деген биз көбүбүз эле орусча сүйлөйбүз.
Кыргыз тилиндеги адабияттар жетиштүү элеби?
Жок.
Мурункуга караганда азыр көп продуктуларда кыргызча дагы эмелер чектеринде бар. Жаңы реформа жасалып атса керек. Балким көбүнчө маалыматтарды орусча жеткирүү бизге бир аз жеңил болсо керек, анткени мурунтан бери орус тилинде гана көп иштер жасаганбыз да. Бирок азыр көп эле реформа жасалып атат, буюрса ишине кирсе керек. Интернетте дагы маалыматтарды кыргызча алыш аябай кыйын, же орусча же англисче издешиң керек болот.
Документтердин баары эле в основном орусча кетип атпайбы? Да, бүт эле орусча жазылып турат. Кыргызча жазышат, ката жазышат, мааниси жок. Жалаң кыргыз тилде сүйлөйлү деп мына өзүм деле орусча кошуп кетип атам. Тарбиялашыбыз керек да, баарыбыз эле балдарды тарбиялашыбыз керек, өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Ар бир мамлекет өзүнүн тили менен сүйлөшөт.
Сурамжылоодон көргөндөй бир топ маселелер бар, анан көпчүлүгү интернетте мамлекеттик тилде маалыматтардын аздыгын айтышты, анан өзгөчө Бишкек шаарында ошол орус тилинин басымдуу экендигин айтышты да. Шаардын өзүндө кандай саясат жүрүп атат ушул жаатында сиз жетектеген ошол башкармалык аркылуу?
Биздин бөлүм негизи Бишкек шаарынын мэриясына караштуу муниципалдык мекеме ишканалар менен иш жүргүзөбүз. Баардык кызматкерлерди, орус тилдүү кызматкерлер көп да, бизде башка улутта кызматкерлер да көп. Алар үчүн биз кыргыз тилин үйрөнөбүз деген атайын 3 айлык курстарды өткөрөбүз. Курстарды окуп, андан кийин курстарды окуп бүткөндөн кыргыз тестке сертификат алыш үчүн тестке барышат. Тест тапшырып, анан ошол жактан 757 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыккан, ар бир муниципалдык жана мамлекеттик кызматкер кыргыз тест тестин тапшырып ошо өзүнүн кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктасын деген тапшырма бар да. Ошол боюнча биз квартал сайын улам көзөмөлгө алып, квартал сайын ар бир мекемедеги кызматкерлердин кимдин кыргыз тилинин сертификаты бар, тастыктамасы бар, кимдики жок, эмне үчүн жок, жок болсо кайра чогултуп аларды окутуп турабыз да. Анан жалпы
канча пайызы эми өттү ошо мэриянын кызматкерлери?
667 кызматкердин бүгүнкү күндө тастыктамасы бар. Жалпы 1051 кызматкер бар. Анын ичинен жана бош орундар да бар. Анан бош орундардан бир 300 тегереги азыр жаңы келген кызматкерлер жана жумуш ордун которуп алмаштырган кызматкерлер бар да.
Ошондо бир 60% экен.
300 кызматкерде бүгүнкү күндө тастыктамасы жок. Анан өзгөчө тестке барып өтпөй калгандар да бар да. Анткени ошол жерде 5 субтест бар. 5 субтесттин 3-өсүн шарт тапшырып кетсе, кийинки 2-өсүн тапшыра албаса кайра тапшыра берге болот да. Эгерде ошол 3 субтесттин 1-өсүн тапшыра албай калса, кайра башынан баштап тапшырышат да. Анан татаалыраак. Кыргыз тестинин азыркы тапшырмалары алгачкы чыккан тапшырмага караганда азыркылар татаалыраак. Азыр барып келгендер айтып атат, кичине өтө албай калып атасыз, кайра даярданыш керек болот деп, кайра окуу курсун. Бизде
турмуштай ошолор эми тесттен өтүп келгендер сүйлөп атабы?
Ал тесттен өтүш үчүн алар окуп атпайбы?
Жок, окуганы жакшы, бирок практикада кыргыз тилине бирөө кайрылса жооп бере алабы?
Туура. Анткени мындай, бизде мурда ар бир мекемеде котормочу отурат эле дагы баардык кызматкердин документин которот эле. А бүгүнкү күндө болсо ар бир кызматкер өзүнүн документин өзү эки тилде даярдайт, анан алып келип кыргыз тилчиге алып келип текшертет. Биздин кыргыз тилчилер азыр котормочу эмес, лингвист эксперттер. Кыргызчасын текшерип оңдоп беришет, алар кайра барып анан оңдоп анан документтерин бекитишет да. Ар бир кызматкер үйрөнүп калды.
Ошондо мэриядан тышкары жанагы 4 район бар эмеспи? Ошо 4 райондун дагы кызматкерлер сиздерге карайт да, туурабы?
Ар бир мекемеде бирден тил адиси бар. Бирок ал тил адистер эгерде штаттык бирдикте каралса, мамлекеттик тил адиси, анда ошол кызматты аткарат дагы айлыгын алат. Бирок көп мекемелерде, мисалы үчүн МТУларда 8 кызматкер иштейт дагы, аларда тил адиси жок. Башка кызматкерге ишти жүктөп коет. А иш жүктөгөндө өзүңүздөр билесиздер, өзүнүн жумуштан тышкары дагы башка жумушту жасайт да. Демек жетишпей калган учурлары да көп болот. Бирок бизде мындай айырмачылык райондордон айырма чыгат да. Мисалы үчүн 1-май районунда 97% акимиятында документтер, иш кагаздар кыргыз тилине өткөн. Мисалы үчүн Свердлов районунда 93% өткөн, Ленин районунда 90%. Эми байкасаңыз, Октябрь району 59%. Анткени 59% Октябрь районунда жашаган калктын көпчүлүгү орус тилдүү, башка тилдүү. Негизги калк билесе, Октябрь районунда жашайт орус тилдүүлөр. Алар катталышуу Октябрь акимиятына кайрылганда жалаң орус тилине кайрылышат.
Микрорайондо.
Микрорайон карайт, ошо ушундан да айырма чыгат да. Мисалы үчүн Свердлов районунда жаңы конуштар көп. Аларда жалаң кыргыздар жашайт. Ал жакта орус тилинде жазуунун кажети жок, муктаждык жок да. Кээ бир МТУларда бир да орус тилинде документтер жок, кыргыз тилинде жазылат. Анткени муктаждык жок, администрациясы кыргыз тилинде иштейт, келген ошол калк дагы кыргыз тилинде иш кагаздар менен иш жүргүзөт дагы. Ал жакта орус тилин колдонуунун муктаждыгы жок да. А бирок могул бизде Октябрь районунда иш кагаздардын ушундай 60% деңгээлинде болуп жатканы, бул жашап жаткан жашоочуларга да байланыштуу болуп калат.
Бизде мэрияда Бишкек шаардык кеңеши бар да. Бишкек шаардык кеңешинин жыйындары көбүнчө орус тилинде өтөт да. Сиз ошол жерге барып же катышуусунда кайрыла аласызбы мындай? Сиздер ушул мамлекеттик тилде эмне үчүн жыйын өткөрө албай жатасыздар деген суроону сиз кое аласызбы? Ошондо сизде укук барбы?
Мына азыркы
милдет барбы?
Азыркы төрагага чейин өткөндөгү Айбиров жетекчи болуп турганда кыргыз тилинде эле өтөт эле. Азыркы төрага орус тилдүү болгондугуна байланыштуу орус тилинде өтүп жатышат.
Бир эле кишиге байланыштуу ошондой.
Ошондой болуп атат. Анткени төрага ошол толугу менен алып барат иш чараны. Анан орус тилинде сүйлөп калып атат да. Буга чейинки кыргыз тилинде сүйлөгөн жетекчилери кыргыз тилинде эле өткөрөт эле. Демек архивди карап көрсөңүз кыргыз тилинде өткөрүшчү.
Эми Кубанычбек Конгантиев
мырза шаарда өсүп чоңойгон жигит.
Эми бирок баары бир ал киши
аракет кылып атат.
Улуу кыргыз.
Ооба, аракет кылып атат.
Менин оюмча ошол.
Бирок эркин сүйлөгөндө мындай уят болуп каламы деп тартынат экен дагы, анан орусчага өтүп кетет экен.
Исмаил ага, сиз көп жыл бою мына өкмөттүн аппаратында иштебедиңизби? Анан ошол жердеги жагдай кандай, анан акыркы жылдары кандай болуп атат? Анткени өткөндө төрага Нурланбек Шакиев мыйзамдардын өзү орус тилинде жазылбай, кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жазылыш керек алгач деп атат да. Ошондой мүмкүнчүлүк барбы ошол жерде аппараттын өзүндө?
Бар. Төрага абдан туура маселе койду. Негизи мыйзамдар, адегенде кодекстер барды, кыргыз тилинде жазылыш керек да. Андан кийин керек болсо анан башка тилге, орус тилине.
Ошондо бизде мындай дарамет күч барбы, билим барбы?
Дарамет бар, жетиштүү. Азыр баардык эле билимдүү мектепти, андан кийин жогорку институтту мамлекеттик тилде окугандарды толтурасыр. Сабактарды ошол эле юридика боюнча юристтер баардык университеттерди даярдалат. Ошол эле кыргыз тилинде мамлекеттик тилде билим алгандар көп, жакшы. Жетиштүү. Анан Элбир айым туура айтып атат, жанакы мурда ошол өкмөттүн аппаратында дагы тилге болгон мамиле. Жанакы адегенде орусчаясы туруп, мынакей которгула деп таштап коюшуп алып келип туруп. Анан кийин азыркы мезгилде болсо өкмөттүн котормочулары котормочу эмес, эксперттер. Эксперт лингвисттер. Алар ошол министрликтер даярдап келе, ведомстволор даярдайбы, же өкмөттүн аппаратындагы, президенттин аппаратындагы кызматкерлер даярдайбы, өздөрү даярдайбы, ошол кыргыз тилинде алып келген документти орус тили менен салыштырып, экөөнү бирдейлеп, ошону текшерип гана берет. Эгерде көңүлгө толбой катасы көп болсо, кайтарып жиберет. Муну кайра оңдогула, мурункелерин оңдогула. Эми мурункуга караганда Кудайга шүгүр деш керек, ошентип тиги тилге болгон мамиле дагы, кичине муктаждык дагы өсүп өнүгө баштады да.
Чок мырза, бул президенттик администрация январдын баш жагында ушул суперкомпьютер алгандыгын жарыялашты. Анын негизги ошол милдети катары мамлекеттик тилди өнүктүрүү, мамлекеттик тил жаатында жаңы технологияларды колдонуу деп таанымын жүргүздү да. Сиз айта аласызбы, ошол эмне деген суперкомпьютер, анын чын эле кымбат деп атышат өтө, анан мүмкүнчүлүгү дагы өтө зор деп атат. Бир квадрат триллион операцияны бир секундда жасайт деп атышат. Чындыгында практикалык жактан колдонулуп жатабы, ал суперкомпьютер өзү каякта турат, эмне иш кылып атат деген суроо да.
Жакшы суроо. Жакында ушу алышты, бирок деген бизде толук маалымат жок. Жана максатын билебиз, кыргыз тилин өнүктүрүүгө деген максат менен алынды депчи. Бирок ошого жана кошумчалап кетчү нерсе, жана суперкомпьютер тууралуу айтып калдыңар, мындай мощность абдан күчтүү да, көптөгөн операцияларды жасаса болот. Жана сиз айтып кеттиңиз башында жасалма интеллект тууралуучу. Жасалма интеллектти колдонуш үчүн ага көп дата сеттер керек да. Дата сет болгондо бул абдан чоң объем данных да. Мисалы жанагы эле безопасный городду алсак деле, анда деле көптөгөн маалыматтар бар. Ошонун баары дата сеттерди чогултуп, анан анализ жасаганда ошол компьютер жардам бере алат да. Анан бизде атайын ушу сообщество да бар, ушул сар тармактачы. Алар деген жана биздин баарыбыз белгилүү Сирини билебиз, Алисаны билебиз, Сири англисче, Алиса орусча. Анан азыр биздин ошо сообщество кыргыз тилинде ошонун аналогун жазып атышат да.
Жазалып атат. Сиздердин ошо сиз жетектеген ушул уюм да, э?
Бул биздин уюм эмес, биз ошолорго көмөк көрсөтүп атабыз. Биздин өзүбүздүн ишканабызда деген аларга орун бергенбиз. Бул деген социалдык проект. Бизде деген резиденттердин арасында да жана жакшы бир айтып кетчү нерсе, ошо тил тармагында да абдан чоң басым жасашат. Убагында жана Google Translate баарыбыз билебиз, ошол кыргыз тили пайда болгондо алар абдан чоң көптөгөн адам, бирок алар дагы өзүнүн ошого салымын кошушкан.
Алар эми дүйнөнүн ар кайсы жеринде отурушат да, мен билгенден ошо жана жамаат сообщество деп атпайбызбы?
Жамаат негизи дүйнө жүзү боюнча, а бирок жанагы мен айтып кеткен иш чара жана Алиса же болбосо Сиринин аналогун Кыргызстанда пайда болушу, бул биздин жергиликтүү инсандар да. Бул биздин резиденттер бар катарында, компания, жеке ишкерлер бар жана ошондой эле сообщество бар. Ага да убакыт керек, алар деген өзүнүн мындай жумушунан тышкары жасашат да, социалдык проект болгондон кийинчи. Бирок менин оюмча жана сиз, мен маалымат жергиликтүү убакка чейин билбейм, жана суперкомпьютер боюнча канчалык деңгээлде ошол колдонушат дейт. Бирок жана бизде бир Улутсофт деген компания бар, ошол түзмөтү ошо менен иштешишет да. Ал дагы ошол жанагы мен айтып кеткен проектке, долбоорго өзүнүн салымын кошуп жатат. Демек жана суперкомпьютер ошол иш чарага да абдан колдонуп, анан жана кыргыз тилин өнүктүргөнгө жана биз айтып кеткен Сиринин аналогун жасаганга толук шарттар түзүлүп, анан жакынкы арада кыргыз тилинде сүйлөй алат да. Анан аты дагы бар, буюрса менин оюмча жакшы бир долбоор болот го.
Сиздердин парктын негизги милдети эмне ошондо?
Биринчиден бул атайын салык режими. Биринчи максаты 2011 жылы кабыл алынган да мыйзамчы. Биринчи максаты жана ушул IT тармакта иштеген компанияларга көмүскө экономикада иштешчү да, аларга жардам берүү болчу. Ачыкка чыгуу, налогторду жана салыктарды өтөлөө жана башка өлкөлөргө өзүнүн акылы менен тапкан иштерин экспорт жасоо болчу да. Ошол биринчи максат. Бирок андан тышкары бул жана маалыматтар технологияларды Кыргызстандын ичинде өнүктүрүү, окуу жайларына жардам берүү, адистерди даярдоо, сапатын, санын көбөйтүү, негизи эле ушул мындай мандаты чоң десем болот да. Бирок биринчилердин бири, биз экспорт тармагын абдан чоң басым жасайбыз. Жогорку технологиялар паркын жана мыйзамга жараша биздин атайын салык режимин 80% бул экспорт продукциядан табылыш керек да. Азыркы учурда ушул 2022 жылдын жыйынтыгын алсак 92%дан өйдө бул экспорт. Үч тармакта бул биринчиси жана программа жасоо тармагында, экинчиси бул маалыматтар технологиялар экспорттоо тармагында бул көбүнчөсү жана компьютердеги анимация. Баарыбыз билебиз жана компьютердеги анимация аркылуу биздин Debilians деген абдан Кыргызстанга жана дүйнө жүзүнө белгиленген бир компаниябыз бар. Алар жана жаңы төрөлгөн 4 жашка чейин балдарга атайын контент жасашат. Көбүнчөсү англис тилинде жана башка тилдеринде жакын деле кыргыз тилинде да башташты.
Аларга сиздер ошо мамлекет тарабынан колдоо барбы ошо Debilianska?
Debilianska азыркы учурда мамлекеттин тарабынан биздин салык режими бул жардам десем болот. Анткени үчүн алар атайын ошол экспорт жасаган үчүн биздин жанагы экспорт маалыматтар технологиялар экспорт жасайт деген тармагында болгон үчүн алар мамлекет тарабынан жеңилдетүүлөр алат.
Салык
жагынан. Бул биринчи жардам.
Ошо Debilianskadagы ошо кыргызча мультфильмдерди тарта баштады. Ошо мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө бул өтө чоң маани ээ. Анткени мына нарында чоң бир окуяны айтышат. Эми күлкүлүү окуя, ата энеси бир да англис тилинен бир да сөздү билбейт, бирок баласынын тили англис тилинде чыгып аткан мисалдар бар да. Ошо Debilianskadын жанагындай миллиарддаган көрүүчүлөр көргөн контенттердин негизинде болуп атпайбы? Жана жасалма интеллект жөнүндө айтып калбадыкпы? Чоң азыр бир программа чыкпадыбы э? Ошонун аркасы менен мына текст жазса болот экен. Акылбек Жапаров өзүнүн жанагы Алматыдабы э, Казакстанда барып сүйлөгөндө
чат GPT
жөнүндө айтып атам. Ошо чат GPT-деги кыргыз тилинин орду мына сиздердин колуңуздарда окшойт деген ой да. Анткени чат GPT-ден мен орусча анан англисче маалыматтарды сурасам маселе жок, тез ойлонот, тез берип атат, тез түзүп атат да. А бирок ошол эле убакта кыргыз тилинде мен суроолорду берсем өтө мындай жай анан туура эмес текст түзүп атат да. Ошо чат GPT-де сапаттуу эң мыкты кыргыз мамлекеттик тилдеги тексттер пайда болуш үчүн кандай жумуш жүрүш керек мына мамлекеттик органдар менен, окумуштуулар менен дегендей сиздин оюңузча? Анан аны ким жүргүзүш керек? Сиздерби балким?
Бул өтө маанилүү суроо. Мисалы жана чат GPT-ни айтып кеткенде, биз дагы ошо эксперименттер жасап көрдүк, тесттерди. Эми мындай кол менен эле жазып көрдүк дегендей сиздей эле болуп. Анан көбүнчөсү ал англис тилинде өтө бат жооп берет экен да. Демек ал англисче эң бат ойлонот. Балким жанагы биз айтып кеткен датасеттерди биринчи тилде ошол балким башка тилдерде суроо берсең, англис тилине которуп, анан ойлонуп, анан жооп берет окшойт да. Анткени ушуну орус тилинде берсеңер, ал бир убакыттан кийин жооп берет. Кыргыз тилинде андан да көп убакыт, анан көбүнчөсү туура эмес. Демек биз бул тармакта иш чара жүргүзүшүбүз керек жана Google Translate менен окшош эле менин оюмча ситуация. Анткени үчүн деген убагында деген кыргызча которгондо бир түшүнүксүз эле бир тексттер болчу. Ошол маалда биздин адистер менен чогуу иштеп чыгып, анан азыр Google Translate'те өзүң жазсаң кыргызча жакшы тексттер жазап берет да.
Анан ошо чат GPT платформасына кыргыз тилиндеги тексттерди киргизүү керек да. Анда ошол софт иштеп чыккан ошо компания менен байланышып, алар менен сүйлөшүп э, анда ошол жерде жана Википедия сыяктуу эле Google Translate сыяктуу эле анда жанагы кыргыздар кыргызстандын жарандары анда иштеш керек деген.
Ооба, жанагы айтып кеткен сообществолор менен эле биз дагы иш чара жүргүзөбүз да. Жана суперкомпьютер мамлекет тарабынан дагы өтө көп буга басым жасалып атат. Анан чогуу жана биздин айрым компаниялар мамлекеттик ишканалар менен да түзмө-түзү иштешет да. Анан жана бир көйгөй жана кыргызча которсок, анан Siri пайда болсо, бул чат GPT жаңы эле пайда болду. Демек албетте ага да өзүбүздүн салымыбызды эксперттер менен туура, бат, анан жакшы сапаттуу тексттерди кыргызча пайда болушуна биз чогуу көмөк көрсөтө алабыз да.
Рахмат.
Жалпы 74 мектепте окутуу иши эки тилде жүргүзүлгөн мектептер бар. 74 мектеп кош тилдүү мектеп. Бул мектептерде мисалы үчүн Кара жыгач мектеби жаңы ачылганда ал жакта жашоочулардын баардыгы кыргыздар болгондуктан кыргыз класс, кыргыз мектеп деп ачылган да. Бирок биринчи класска киргенден баштап ата энелерден арыз түшө баштады да. Бизге орус класс ачып бергиле, бизге орус класс ачып бер деди. Ата энелердин талабы менен айла жоктон ошондой анан кайра баягы кыргыз толук кыргыз класс мектеп ачабыз дегенге карабастан кайра орус класстар ачыла баштады да. Бул ата энелердин талабына жараша болуп калып атат. Биздин балдарыбыз орус тилин үйрөнсүн, орус класстары ачылсын деп талап коюшуп атат.
Талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн талкууда тил маселеси, анын абалы, келечеги тууралуу сөз болду. Талкууга Бишкек мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Ниязбекова, жогорку технологиялар паркынын директору Чубак Темиров жана белгилүү энциклопедиячы окумушту Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Смайыл Кадыров болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун февральдагы таңкы эфирин ушуну менен жыйынтыктайбыз. Программаны бүгүн мен Айзада Касмалиева алып бардым. Биздин кабар макалаларды толугураак азаттык.org сайтынан же социалдык түйүндөгү